Hæ þú, ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Þessar romantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt er þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna eins konar ást. Einn óvæntasti sjónvarpssmellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokkidramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvoraðurum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjana þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
Sko, ég er alltaf elst upp og er frá Grindavík. Þar eru alltaf bara íþróttir bara aðalatrið sem hérna krakki þá ekkert annan nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir. Og hérna, og bara íþróttina átti verið við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fann síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfnulli sambandi Íslands í dag, þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni, sko.
Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball, sem er svona leikur þar sem það er bolti og það er karfa, en þetta er ekki þessu körfbolti. Og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systur pappa hefði spilað körfbolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila og hún bara dró mig með, þú veist, ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með, þetta var meira svona ég bara var ágætt í íþróttum yfir höfuð, þannig að það hjálpaði mér en emmitt, fór að staða þarna 18 var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og félagslegt og þetta var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman, þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til þess að kynnast líka fólki eftir að hafa flutt aftur til landsins.
Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferilsel, nánast allar með Grindavík og spilaði það sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna er svona og leikstjórnandi er það svolítið að stýra leiknum, sjá til þess að bolti fari á réttastaði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta á og klára sóknunar. Það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins.
Ég spilaði með IS Íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að emitt ég gat svona ítt vel frá mér þá spilaði yfirleitt svona fjarka fimmu þegar það var svona emitt veist náttúrulega ógeðslega gaman að spila svæðisvörn að því þá er þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman. Þetta er ógislega mikið svona samspil, ég var rosa mikið í því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér rífanið fráköst og mjög mikið þá að aðstóa emett við, þú veist, skotbækverði eða þeim, þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja, þær getur verið lausar til þess að taka þó skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum. Þannig að ég bara komst inn í landslið, það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu. það voru sérst smáþjóðleikar og þar er rauninni kynnust við svona fyrst.
Jú, þetta heiður að fá að spila með landsliðinu en kannski svo Sandís nefndi hérna á en það var, hérna, það var eitthvað tæft í hóp þetta ári þannig að við vorum hvor er eitthvað líki leikmennis landsliði en hérna, þetta var bara mjög gaman sko fóð þetta að gera þetta sumar sko
Já, guð, ég var bara ógisla stressuð, stressumandi æfinga stressumandi, leiki bara allt þú veist, ég var náttúrulega bara einmitt, tæpa því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú komið að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunleginu, þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist það small eitthvað ógislega gott í þessu liði Veist, það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipari plási, bara einhvern veginn hlegið saman og svona.
Emmeit, þá tala margar það, sko, það var svona einmitt landsleikur í vetur, þá búið öllum konu sem að spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún ekkurlega, veist, þetta var, það var eitthvað ekstra gott í gangi.
Já.
Í þessum hóp. Áðurum hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi. Hún kom náttúrulega inn í þessu deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot koma nú annar íþrótt og, en var bara sterk og fóru alveg mikið fyrir hann vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana.
Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi, vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir. Varst að spila með hérna KFI? Veturinn fyrir þetta er það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkti á Sólvegu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að, þú veist var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það kannski endilega gefa mikið að þér.
Ég er frekar loku típa og er ekkit mikið að hérna, kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á Möltu, þetta náttúrulega að þá eru allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leigufljúvela sem allir fara og það hefur bara verið lítir þáttakagreinlega í kvenna, við spilum í kvenna körfinu, við spilum genum að þrjá leiki þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá þannig að allir koma að fara saman tíma þannig að þetta er alveg allan að viku ferð
og við spilum hræðilega þú veist, ég man ekki hvort við unnum eitt leik
ég heldum var, kannski unnum eitt leik og vorum rosa glaða með það bara
og líka manstu húnum dregnar inn í liðið var dregið inn í eitthvað svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska liðið, það var einhver svona fundur bara hvernig við ættum að gíra okkur í gá þetta var mjög, þú veist, körfuboltin var frekar dapur
Já.
Sem við spilum en við skemmtum okkur og bættum það upp með því að skemmt okkur mjög vel
og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
Já, já, það var Simon sem hafði náttúrulega það markmið að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú veist brúnar eftir sólina
Já, var kannski forgangsröðinu var kannski ekki alveg rétt held ég, já mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
Já, þetta var náttúrulega því líka upplifun að fara smáþjóleika, þú veist, þetta er svona einhverju mini ólympíuleikar og opnunahátíð og eitthvað lag sem var sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig þú veist getum sungið saman,
sko.
Man stendur þessi One voice, one choice to live One voice, one choice to win all these games Reaching higher to life
leiði þér að, ég leiði þér að taka þetta.
Ég man það ekki, ná í kefla ykkur stelpunum, það eru er með þetta. Einmitt, og svo var bara gott djám í restina þegar það mátti. En við vorum samt ekki mikið að tengjast þar.
Nei, vorum samt, sko, við vorum með herbergi hlifi hlýð, held ég, en með... Ég var eiginlega með kannski vinkonu þinni, þannig að þú komst svolítið, en annars fyrir utan það voru við ekkert eitthvað að hanga mikið saman, sko.
Nei, og vorum þarna herbyggileg við hliðið með sig ykkur herbyggisfélaganum og svo aðleitna okkar, þú veist, voru þá eiginlega hliðið hlið og þessi vinkonu mín, hún var alltaf út að svölum að reykja.
Á, það er rétt, góðu tíma.
Við varum oft þarna út að svölum eitthvað svona spjalla, en það var ekkert mikið meir en það. En þá.
Eftir þessa ferð þá er bara mikil stemning í hópnum og það er bara partí, örgulega strax helgin eftir að koma heim og svo bara áframhaldandi bara út sumari og hópur mjög duglegur að hittast og djamma, sko.
Já.
Þá svona kynnast við
þá betur. Þá fórum að kynnast, emmi. Að ég man alveg í þessu partí, þú veist, þá veist þú ennþá, ég held að þú eru upplegað með soldið svona bara, ó, hún er einhver... bara ljóska, pínu vitleys eitthvað svona Já, vorum í þessu partí þar var allt liðið samankomið ógislega gaman og svo svona þú veist, og hittumst alveg reglega yfir sumari, alveg liðið allt en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22, þú veist, þú vorum bara slæm ekki að leika okkur. Og þá kynntumst við loksins, þú veist, fórum spjalla og ég var ekki alveg að byrla þessu þú helst.
Og ég heldum að fórum spjalla og hann talað bara MSN.
Já. Við fannst hún alltaf að það var einhver svona spennandi, svona eitthvað, hún var eitthvað kúl, þú veist, það var einhver svona element, eitthvað við hana sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði mjög einhvern veginn alltaf að tróða mér að henni, þú veist. Og líka, það er einhver svona eiginleiki sem hún hefur sem er ennþá í dag, sem er líka bara svona, ég nenni, þetta er, ég tengi ekki þátt í þessu kjaftaði einhvern veginn, þú veist, bara, þetta er algjör vitleysa, bara svona jartengd, einmitt, rammar hlutina velin, er bara mjög svona reynskilin með sína skoðanir og það er ekkit svona gerfi við hana og ég kann, þú veist, rosa vel að meta það og ég man, þú veist, á einni landslýsæfingunum fyrir þess að ferð, þá hafður farið í klippingu og þess með einhvern svona nettan, svona mjög lítinn keima, svona, eða mátti að hanakamp og ég er bara, vá, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfir á mig bara eins og bara, hver er þessi manneski ákvörðun að tala við mig og hvað er hún að rósa mér fyrir þetta hár, þú veist, og það, ég fekk eða engin viðbröð við þessi og bara, ég, ok.
Þetta er bara feimning, sko. Sko, alltaf hitti sann sem fyrst, þá alltaf alveg bara strax alltaf hún bara, alltaf alveg mjög sæt. Það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko, og svo alltaf kynnast henni og bara skemmtilega og klár. Og það er ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé við enn dag og það er bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig að ég held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað djamm.
Já, þetta var eftir eitthvað djamm og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var samt ekki heima.
Út af stúdendagörðum.
Emmett. Og vorum bara tvær eftir, eða tvær að voru að gista þar, eða eitthvað?
Já, vorum bara tvær.
Ja, þetta skiltið. Og stóðum fyrir utan heima hjá henni, eitthvað að reyna að komast inn að finna lyklan eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
Ég mitt. Lítið bara að vaða. En það gerði samt ekkert meira en þessi koss.
Nei, mér er alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór þá bara örugglega að tala ókslega mikið.
Ég var ekkert búin að spáði þessu kossi held fyrir þetta kvöldið áður en þú veist, það var komin alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, getur verið eitthvað spennandi, sko. En var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko. En svo bara þróaði skuldið hana og þessi koss var, já, raungerðist.
Þú veistu, man líka, þú veistu, ég hefði eitthvað hitt, þú veistu, mína svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður og þú veistu að þær voru báður í samböndum og þá, þú veistu, rosa mikið eitthvað svona stemning að spyrja mig hvað að gerast er eitthvað hæsla, eitthvað spennandi, ég eitthvað svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo er ég leið, svo er ein stelpa, eða þú veistu, var eitthvað svona búin að ræða þetta áður nokkuð gerðist og það er bara ok, spennandi, þannig að þú veistu, það var svona eitthvað dottið inn, en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona, já, og svo gerist þetta. Og þá, ég með, og ég var mjög hissa og bara, hvað er í gangi, hvað er í gangi? Og svo gistum við samt þarna, þú veist, og þú gerðir ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og allt. Og ég var eitthvað svona kannski, ætlar hann að gera eitthvað meira og svo gerist ekki neitt.
Já, alltaf kannski viðbröðin hafi... að við styrti það fór ekki eitthvað lengra
en svo sjokki mitt já. Að kannski enginn alveg bjóði upp á
það það var fyrstu kossin stúdendakörunum
klassikana vita því svo sem átti íbúðina eða bjóðina
læta hana vita
hún kannski hlustar þetta Sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa um þig og pæla í þessu og var eiginlega svona, já, mér líkar í eitthvað meira, hann langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að við næst hist, þú veist, á hverfisbarnum, voru allir á hverfisbarnum á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbóltilið, bara mjög margir úr alls konar liðum, konur, karlar og eitthvað. Við mann, ég fór eiginlega bara að káfa á þér. Undir borðinu. þetta bara, emmið, kveikt í einhverju. Ég var bara svona eitthvað pína ákveðin. Bara, já, ég er alveg til að skoða þetta eitthvað meira.
Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik.
Já.
Endur vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika
já,
sem með.
Já, emmið.
Það er bara svona sparkað.
Já,
vinsamlega.
Bara hei, nú ert þú búin að pissa út með þeim skellt hætturinni.
Þetta var mjög.
Já, rosa romantíst og fallegt.
Já, það var huggulegt.
Já, á klostinu,
á hverfisbarnum, sko.
Þetta var úkslega spennandi, ég var spennt fyrir henni. Og, en samt var ég ekkert eitthvað já og svo er þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist var ekkert eitthvað já svo kem ég út og við verðum par þetta er bara næstu skref
Já og ég var heldur ekki komin út en hafði þú veist verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu en ég voru kannski svona ekkert bara að stefna kannski eitthvað samband þarna sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en að greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi.
En svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta, eða þú veist,
já.
Svo kom einhver svona eitthvað svona mis, hvað var það ekki verslunum hann helgi, held ég, eftir þetta og við vorum í eigum.
Já, fórum til Vestmanna, já. Alveg hluti af liðinu fóð til, já, að bjóða tíð þetta sumar og var alveg bara stemningi hélt áfram og hérna... Já, þá tókuðu bara þess að þú fórst að kyssa strák.
Já, guð, það var, ég man alveg svipin sem ég fekk frá þér, ég var alveg.
Þetta var smá flækja, sko.
Þetta er 2003 og vorum bara ungar, þú veist, það er ennþá náttúrulega skref á komandi skápnum sem hinn segin þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar eða þú veist, og bara það var mis auðvelt eftir því hver það var sko en þú veist, þessi flækja hún varði ekki lengi þannig að ég var svona ekkit alveg nú skotin í þessum strák sem var eitthvað að kyssast, þannig að það var ekki neitt og einmitt, svo fórum við vorum svona hittast með aftur einhvernum svona körubulta stelpum og ég eitthvað sagði þér bara já, ég er ekkert að hitta eða var ekkert að segja þér, sagði þetta bara svona almennt í þessu partí, ég man að þú hafði alveg sérstakann áhuga því
Nú?
bara ha, er það? Já. Og hérna svo fórum við eitthvað neyri bæ og eiginlega stungum bara hinar af
Ég fór ekki bara heim til mín, þá var ekki byrja að leiga Já, eftir þetta kvöld, ég held að þú er ekkert fókst ekkert aftur heim eftir það núnast.
Sko, takmarkað held ég. Já, þetta var emmi, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað á saman tíma og bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman. Það var einhver svona, jú, það er, við erum báða til í þetta. Fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
áringa. Það kunum að velja staðina.
Þetta var alveg mjög hugulegt. Sko, ég held að enginn hafi vita að við værum saman þarna nema kannski besta vinkona þín.
Og, já.
Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við sikur í liðinu.
Ég held að við ekki sagt síðan fyrir en eftir áram eða svona, já. Þannig að við tókum nánast tímabili þar sem að voru bara, já, þar sem voru miklu leini á sambandi og já, og þessi eina vinkona vissi, sko.
Já, þessi sem var alltaf stúdentagarða íbúðin.
Emmeit, hún bara fylgir okkur gegnum. Þú veist, það kom út er alltaf stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta er alveg 23 ár síðan. Já. Og svo líka kannski bara innan körfuboltans og maður kannski, þú veist, það vita allir hver allir eru og, og held að það hefur svona aðeins svona aðeins fyrir okkur.
En þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn þessi tilfinningum að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar hver þú ert, hver þú stefnir í lífinu og einhvern svona, hvað, típa þú átt að vera og fara síðan og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessu væntingum sem er alveg stórt, þú veist það er alveg erfitt og bara og við óvissan, þú veist ekkert hvernig fólk er að fara að bræðast því og það er alls konar, að því þetta er náttúrulega líka þú veist eins og bara eða allt hins aðeins fólk talar þetta er ekki þessi einskiptis aðgerð og svo er þetta bara búið þú veist, þú þarft að fara að segja þessum og svo þessum og svo þessum og að fá viðbröðin aftur og aftur og aftur og ymmit og svo líka þú veist, að þola það að það er úkslega mikið kjafta að mynda og inn í körfunni, það var úkslega mikið kjafta fólk hafi skoðanir og sagði alls konar illa í grunda þannig að við vorum ekki eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
Var sko notalegt sko.
Já, það var alveg næs og bara eitthvað svona, eitthvað sem bara við vissum og náttúrulega pínu spennandi líka og við erum eitthvað svona nýbyrjar saman og vissum ekkit hvað var að gerast sko.
En þetta er alltaf spennan og allt, bara alls konar í gangi og það var, já, mjög skemmtilega tími sko.
Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einna bestur svona sóknarmönnum og bara leikmönnum í sínu liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum og svona svipa háar þú veist þannig að ég var alltaf sett á hana þurfti að dekka hana og engi missi, ég var heima hjá henni fyrr daginn svo bara keir mig þú veist í sikurlagi á sama stað að fara að keppa móti hvort annari og engi missi og uppbytun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara munum saman í sumar eins og fleiri. Og svo þurfa að, einmitt, að spila móti þér og dekka þig, alveg heilan leik, var alveg smáfindið eða svona. Og bara líka, þú veist, þjálfurinn að tala leikmennina hinn í liðinu og bara, þú veist, maður tekur alltaf þeirri sér eftir, bara já, og þessi hérna, og það þarf að dekka svolvegu svona, eitthvað. Það var einn leikur sem hún spilaði einmitt veist, á mínum heimavilli í Kenno og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan í liðið mitt og ég einhvern veginn hendiðir í gólfið með einhverjum hætti, þú veist, sem að bara þú einhvern veginn tendur þarna. Og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg, þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn en svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur inn í gólfinni eftir mig og ég er aldrei, var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig en ég meina, fólki að þau fyndist fáranlegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki þannig að ég eitthvað svona hljópa staði og bara held að áfram leikinn en ég man þessi eina vinkona ein sem vissi eitthvað
Hún var á leiknum
og
tók eftir þessu.
Sko grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem engin vissi hvað er að gerast. Þetta, já, það var alveg svona komist, sko.
Svandi sem mjög góðu varnamaður, eiginlega óþólandi, sko. Alltaf óþólandi sterk. En þú veist, þetta gekk samt allt saman vel, sko, eftir leiki og svona, og bara, og var þetta bara allt búið, held ég, við alveg, það var engin særindi eða fíla eða neitt svoleiðis, þú veist, ég alveg tapsar en ég held ég að ná að halda andliti, svona oftast.
Já, og svo var þetta líka, þú veist, við klárum leikina og keyrðum aftur, sikurum bílnum, þú veist, sikurum leiðina heima sama stað sem enginn vissi, þannig að það var einhvern veginn. Það var svona, en ég man samt, þú veist, fyrst skipti að ég held að við hefum unnið, þú veist, fyrstu tvo leikina, svo töpum á móti ykkur. Ég man alveg að átti smá erfitt með það, en það var ekki að tapa móti þér að tapa einhvern veginn yfir höfuð. Þú veist, það var meira svona emitt út af einni sem að þú verið að kyssa áður sem að var líka þarna með.
Í liðinu
sem að ég var alveg með að slegilegt að tapa móti henni, það truflaði mig.
Já, svo spilum við stundum. Veist, einn og einn að leika okkur sérstaklega fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og svona lítið að gera svona svar í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði yfir þannig að ég kom heim klóruðið með blónasir eða eitthvað veist, og það er engin afsláttur gefið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætti ekki eða
þú vann samt eila alltaf ja, það var svona emi
það er alveg skap sko, bána, en svo var það nú fljótti við staði sko, en bara alveg tekið á því sko, og svo var það bara
búið en þess vegna var líka þegar að síðan emi þú veist það frétti því að ofsaðum frá því að vorum saman þú veist og leið og þjálfari minn vissi það þetta tímabil eftir að við byrjum saman þú veist þá hætti hann að láta mig dekka því og ég var ógsta pirruð að ég var alveg Sorry, það er ekki sjans að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttar á henni eða, þú veist, einhverju svona afslátt af vörninni, þú veist, en samt einmitt.
Já.
Vildi hann ekki.
Einmitt, við einhvern veginn þess að svona finna fyrir því að fólki sem stóð fyrir utan, það var vandrarlegt, hvernig að þetta nálgast okkur og hérna, og einmitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir,
já.
Að þá var allt önnur stemningu hérna einn.
Það var svona mandræðilegt.
Mjög mikil mandræðagangur.
Hjá öðru fólki.
Bara, veist, það var ekki hægt að eins og kalla okkur par, við vorum vinkonur eða stöllur eða...
Sko, þjálfum við kalla okkur systur.
Já, systur.
Ég var hann að lengi til systur. Ég bara,
þetta var...
Hverju ertu að tala?
Á alls konar svona, sko. Og, já, sem var ekki gott.
Nei, það var alveg erfitt, sko. Svo fórum við neitt að spila saman líka.
Já, þú komst yfir í Grindæk tímabilega
eftir þetta
bara. Má fóru að keyra saman og spila inn í Grindæk. Ásamt líka hérna, tveimur úr sem landsliðshóp sem skipti líka um lið, en það var svona komin svolítið hópur.
Mér er alveg að myndist þú gott að spila hverju bólta með þess hólfu. Það er hérna skemmt
það kannski sko.
Heldur á móti. Miklu kemur minna blóði heim. En, hérna. En já, þannig að það er alltaf verið þærlega. Við erum átt alveg svona gott með það að spila saman líka.
Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann. Það er enginn að fara að skora.
Nefna þú. Það er
mjög góð lífsfélag. Sko.
Ég minn að það er komin 23 ári síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, veit ég að segja.
Kjölega, sko.
Hún er búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
Já, það er komið það núna, þessu ári, heldur en einmitt lengri tímabil ævinna heldur en ekki saman, sko.
Sem er alveg svolítið
mánu. Það er svolítið stórt, sko.
Já. ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi öruglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo er eitthvað svona í kjarnanum, við, þú veist, við getum hlegið saman, það alveg hjálpar.
Og það bara mjög mikilvægt, held ég.
Já.
Við getum það ennþá, sko.
Hlegið og spjalla mikið, þú veist, það er úst mikið stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, enn á 23 árum frá því við vorum hann að rúmlega tvítuðar, hvað með góður, hún er búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finn út úr því að vera saman í 23 ár.
Já, emna, það er komið alls konar og við erum emmitt, við erum kannski bara svona, vera þekking og reynsla og svona eftir enn tíma.
Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og að passa það að jafnvega einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki við smetlum bara ógæslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ymsu
og náttúrulega uppbyldi á tveim börnum svona, að vera svolítið samstíða, það er náttúrulega bara að hjálpa mikið hvað ég segja, þú veist svona kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsæ og söm verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim eða eitthvað, þá svona kannski velta þeirra stundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
Eða, kannski svona dreifum stundum niður á jörðina og minnum að á bara herðum við hálftíma við getum ekki gert það, ég er alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
skipulega eða er svona góðu staðu, sko hvernig við eða, svona já, gera ykkur aðra betri, sko.
Minnst hann enda mjög kúl eftir öll þessi ár og hérna já, ég er svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem er að gerast. Sko, við giftum okkur hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál samt. Við
voru komna með tvö börn.
Já, þannig að við eitthvað, ok, ef eitthvað, ja, þetta var bara svona trygging, ef eitthvað gerist, þá...
Það var ekki mjög romantískt.
Nei. Sko.
Já, giftu ykkur í síslumanni, gamla ástdag.
Með. Sko, við hlægjum eiginlega reglaði, manstu, ég var eitthvað að segja við um daginn, bara, ó, svo gott að hérna vera með þér, eða eitthvað svona, svo verið alveg, svo gott að vera gift þér og svo hlóa mig, því það er eitthvað svo fyndi við sem giftar og þú ert ein konu mín, minnst, það er mjög formlegt að myndið.
Og ef þetta væri ekki á gamla ás, það heldum við myndum gleymi sér, yeah. Svolítið að við erum alltaf, já, svo bara...
Er það skálum við okkur líka? Hvað er mörg ár? Ja. Eitthvað svona, og munum það að því þetta er jafn gamalt og því
stu... Badni okkar.
sem fætist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei eitthvað svona stórt aðdreið frá okkur. Þú veist, það er mikilvægt að við náttúrulega verum með sér réttindi. Ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptur þetta máli. En, þú veist, okkar ástu sambandi er ekki gifting. Þú veist, það er stærra og meira. Sko, ég held að við séum kannski meiri svona hverstags svona romantík sem er mitt bara að segja eitthvað fallegt, þú veist, að grípa aðeins utan um hvora aðra, að klípa aðeins í hvora aðra, eitthvað segja vingurum mínum daginn bara, já, við gerum þetta mér reglulega, þú veist, ef það gerst ekki, þá er ég alveg, wow, er eitthvað
aftur að,
hvað, hvernig að klípa aðeins í mig? Around and I was dancing with you. We all went down to the party Friday night and had a drink there or two. Oh, what a heat! I feel love and heartbeat, it's electricity. Majestic sound, round and round and round, glad you're next to me.
Lagið Heartbeat með hinni norsku Annie frá 2004, einmitt frá þeim tíma sem þær Solveig og Svandís voru fyrst að máta sig hvor við aðra og áttu sig á því að, hey, þetta virkar. Við ljúkum þessum þætti á laginu Honey með Kehlani. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst. I like my girls just like I like my honey, sweet little selfish. I like my women like I like my money, green little jealous. 'Cause I'm a beautiful wreck, a colorful mess, but I'm funny. Oh, I'm a heartbreak vet with a stone cold neck, yeah, I'm charming. All the pretty girls in the world, but I'm in this space with you. Call it out the lines, I can't define. My fire was fade with you. Heart, it will stay with you. Fly great escapes with you. Oh. I count down to the clock, say you away, don't walk away, or would you wait for me? I go out to the bar, fuck hanging with the stars, don't even have a car, but you away for me. Escape with you. I like my girl just like I like my honey, sweet little selfish. I like my women like I like my money, green little jealous. Oh, I'm a beautiful wreck, a colorful mess, but I'm funny. Oh, I'm a heartbreak babe with a stone cold neck, I'm so charming. Oh, oh, is love. Do re mi fa sol la ti is love.